Розділ 25. Був прекрасний весняний вечір. Світло місяця, наче рідке срібло, розлилося по долинам і окреслювало тіні гір, висвітлювало старе приміщення замку Подолин. На широкому балконі, схрестивши руки на грудях, стояв пан Микола Орловський і, поринувши в роздуми, дивився вдалину. Освітлене місячним сяйвом маленьке село з невеликою церквою на пагорбі, оточене з усіх боків горами, лежало перед його поглядом, наче зачароване. Він чекав нових господарів Подолина. Пан Орловський хотів з притаманною йому польською галантністю сам зустріти єгипетського вельможу, який заради своєї бідолашної доньки вирушив у таку далеку подорож. Тому після усіх приготувань він лишився в замку, щоб зустріти панів, а з ними і свого улюбленого онука, який супроводжував їх. Коли старий лишився на самоті, коли затих сміх і веселі розмови дочок Зарканого, у товаристві яких він з іншими панами провів вечір, навколо нього настала чарівна тиша. Сива голова хилилася все нижче, ним оволодівали спомини, від яких пан Микола ніколи не міг звільнитися, коли навідувався до Подолина. Один із них ясно постав перед ним. Світив такий же повний місяць, і він стояв на цьому ж балконі, але не один. Покійний пан Зарканий сидів біля нього у кріслі, розповідаючи пану Миколі про свої плани. Він казав, що його донька Ілона кохає Фердинанда, сина пана Орловського. Якби молоді люди одружилися і маєтки сімей Зарканого та Орловського поєдналися, вони з часом змогли б придбати Подолин. Син Зарканого думав найнятися на службу до одного із княжих маєтків, а Фердинанд Орловський спочатку міг би стати управляючим у Подолині. У Зарканого було двоє дітей. Сам він вже хотів піти на спочинок. Разом з дружиною він бажав оселитися у своєму маєтку на півдні Угорщини. Так, план був чудовий. Пан Микола подав руку Зарканому і пообіцяв поговорити з сином, який після дворічного перебування на чужині того вечора мав повернутися до Орлова. У його згоді батько не мав ніяких сумнівів, тому що Фердинанд Орловський та Ілона Заркана товаришували з дитинства. Яким щасливим був пан Микола того вечора! Він вже бачив свого улюбленого сина господарем цього чудового маєтку. Він бачив його щасливим чоловіком чарівної Ілони. Фердинанд, дізнавшись, що батько у Подолині, поїхав з Орлова прямо туди. Але він був таким задуманим, наче душа його все ще перебувала дуже далеко. Якщо я йому скажу, що ми з Зарканим вирішили, це у нього минеться, тішив себе пан Микола. Неприємним було те, що Фердинанд того вечора ставився до Ілони, хоч і по-дружньому, але все ж таки прохолодно. Пан Микола ледь діждався повернення додому. Коли вони другого вечора їхали в екіпажі, залізничних доріг у той час ще не було, він розповів своєму сину, що Зарканий має надію стати управляючим маєтком і на своє місце хоче рекомендувати князю Фердинанда, додавши, що його самого це дуже тішить.
«Ви пробачте мені, тату, – перебив його син, – що я затьмарюю вашу радість. Але я не можу прийняти цю посаду, тому що в Росії я прийняв на себе деякі зобов'язання, які не дозволяють мені перебувати на батьківщині надто довго. Я намагався сказати про це раніше, але, знаючи ваші великопольські погляди, довго не міг на це зважитися.
Ти, син емігранта, прийняв Росії зобов'язання? – скрикнув пан Микола гнівно. – Склади їх негайно! Орловські ніколи не будуть російськими рабами.
Безумовно, але і княжим слугою поготів. Я не розумію, як ви із своєю дворянською гордістю можете бажати, щоб син став панським. Пан Микола розгубився і водночас зрадів. Син його не хотів служити. Він поспішив розповісти йому увесь свій план, пояснивши, що декілька років служби буде достатньо. І якби достатку Орловських додалося придане Ілони, він міг би стати власником Подолина. Син слухав, не заперечуючи. Тим часом уже дісталися дому, і розмова продовжилася у спальні пана Миколи. Коли ж він закінчив словами: «Завтра ти поїдеш до Зарканого і проситимеш руки Ілони», Фердинанд гордо підвів голову і твердо мовив: «Цього я зробити не можу, батьку. Я не можу стати управляючим у Подолині. Той поріг я переступлю або власником, або ніколи. На доньці Зарканого, яку я ніколи не кохав, одружуватися не збираюся. Я не можу на ній одружитися ще й тому, що у мене вже є дружина», – вів далі, не звертаючи уваги на переляк батька, який викликали його слова. «Моя дружина – дочка шляхетного роду, прекрасна як квітка, добра як янгол. Я не повідомляв вам раніше, тому що боявся вашого гніву, бо вона росіянка і євангелічної віри. Тепер вже нічого не можна вдіяти. Сім'я моєї Фенічки разом з нами веде боротьбу за визволення Польщі. Якщо наш план буде вдалим, якщо ми досягнемо бажаного впливу і поширення нашої спілки, тоді я із своєю дружиною приїду до вас, батьку, і ми без Зарканого і зароблених у його князя грошей придбаємо Подолин. А до того часу потерпіть, прошу вас. Тепер, коли я вам розповів, для чого я приїхав до вас із Росії, я на завтра ж вирушаю у зворотню путь. Ви маєте зрозуміти, щастя моє там, де я залишив скарб свого серця». Коли син замовк, пан Микола владною рукою вказав на двері.
«Іди», – сказав він гнівно, – «без моєї згоди і благословення ти одружився. Росіянку ти взяв за дружину, єретичку, дочку народу, який твого батька вигнав з країни його пращурів. Ти злигався з росіянами. Нам з тобою немає про що говорити. Іди і не смій більше з'являтися мені перед очі. Ти мені більше не син. У тебе більше немає батька.
Я скажу тобі наперед, що ти будеш клясти той час, коли так згрішив проти мене і заради жінки зрадив все, що для тебе має бути священним.
Іди і не з'являйся мені на очі. Я тебе більше бачити не хочу».
«Батьку, не проганяйте його так. Пробачте його», – заступився старший син Адам, що став свідком цієї розмови.
Але пан Микола відштовхнув його. «І тебе я теж вижену, якщо ти заступишся за нього».
«Фердинанде, не покидай нас. Батько пробачить тобі». Брат обняв брата. «Всього найкращого тобі, Адаме», – сказав Фердинанд, і мармурово-бліде лице його спалахнуло братерською любов'ю. Потім він звільнився з його обіймів і вийшов. Не чекаючи ранку, він зник із батьківського дому назавжди. Усе це зараз згадував засмучений батько. Як часто він шкодував про свою жорстокість. «Треба мені було почекати і пробачити», – думав він зараз. Він був таким молодим і недосвідченим. Вони його занапастили. Він був гордим, справжнім сином свого батька. Він хотів звільнити свій народ. Багато років вважав пан Микола, що його син знаходиться десь у сибірській тюрмі, бо про нього не було жодних вісток. Може, у нього була сім'я, діти, і хто знає, в яких умовах вони живуть. А що тепер? Які новини надіслав йому Адам? Його любий син спочиває в єгипетській землі, може, як нещасний біженець, щоб уникнути холодного Сибіру. І, можливо, той чоловік, що знав всю історію життя Фердинанда, їхав зараз сюди як господар Подолина? Як хотілося пану Миколі побачити цього чоловіка і дізнатися правду, нехай таку страшну. Хіба ж не дивно, що через такі думки голова старого схилялася все нижче? Він не бачив чарівного травневого вечора навколо себе. Він бачив тільки одиноку могилу, піщаний горбик, що покривав рештки його сина, якому він заборонив повертатися додому. Якби він його не прокляв, син із своїми друзями міг би оселитися у нього. А так він роками блукав світами, поки не загинув.
Фердинанде, зітхнув, притискаючи руки до свого блідого, згорьованого обличчя. Сину мій, якби я міг бути на твоєму місці.
Він заплакав, як Давид плакав над мертвим Авесоломом. Він не почув глухого стукоту візків, що наближалися, і приглушених голосів, наче слухи зір його померли разом із сином, і злякано здригнувся, коли його обхопили молоді руки, і рідний голос вигукнув: «Дідусю!
Адаме, ти вже тут! Коли ж ви приїхали?»
Нарешті печальне минуле відступило перед прекрасним теперішнім. Улюблений онук був тут, живий і неушкоджений, тримаючи його в своїх обіймах.
«Коли ми приїхали, ти був такий занурений в свої думки, що нічого навколо себе і не помічав».
«Так, справді. І до того ж, зір мій слабшає.
Ох, дідусю, а ми не самі. Тут його світлість маркіз Орано».
Адам відступив убік, і перед паном Орловським у місячному світлі постав чоловік, смагляве обличчя якого своєю гордою, холодною і безрадісною красою вразило старого.
Холодним воно, правда, зараз не було, тому що маркіз був схвильований, так само, як і пан Микола. Вони наче заумерли за три кроки один від одного, на такій відстані між ними могла б вміститися могила.
Адамові довелося знову відрекомендувати маркіза, і тоді пани вклонилися один одному. Пан Орловський, як старший, простяг свою руку гостеві.
«Я дуже радий», – промовив Орано, – «що одразу по прибутті сюди зміг привітати вашу світлість і подякувати вам за все добро, що ви зробили для нас».
«То пусте», – відповів старий. «А як ви доїхали? Не занадто тяжкою була дорога для вашої доньки».
Лице Орано пом'якшало. «Щиро вдячний. Тамара не жалілася. Не знаю, як із нею буде далі».
«Будемо мати надію на краще», – побажав сердечно пан Микола. «Одначе зараз, зустрівши вас, я поспішу додому, вірніше, до моєї онуки в гірку».
«О, я цього не допущу, щоб ви уходили. Я сприйняв би це як образу», – сказав маркіз, запросивши гостей зайти до будинку.
За півгодини маленька компанія уже сиділа за столом, але без дам. Маркіза після тривалої дороги почувалася втомленою. Заркани був дуже вдячний пану Миколі, що Орловські залишилися. Новий господар здався йому дуже гордовитим. За столом багато говорили про подорож. Після вечері пани розійшлися на відпочинок. Пану Миколі дуже хотілося поговорити з онуком, але не хотів його залишити без сну. Сам він цієї ночі спав дуже погано. Увесь час перед його очима поставало це гордовите, але засмучене обличчя маркіза, у погляді якого був якийсь прихований біль. Коли вони потисли один одному руки, старий проникся глибоким співчуттям і симпатією до цієї людини.